2, Bela Goluba. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo sećanja profesorke Zore Davidović, uvažene beogradske kostimografkinje i slikarke. Za nas je bilo zanimljivo da je gospođa Zora unuka Borisava Bore Stankovića, te smo njena sećanja zabeležili 1996. godine, tada se obeležavala 120. godišnjica Piševog rođenja. Na pitanje novinarke Sanje Čupić, ko je Zora Davidović, profesorka je odgovorila.
Pa mislim da bi o tome moglo prilično da se govori, ne zato što mislim da sam ja neka specijalna ličnost, nego zato što se bavim na neki način u tri nivoa jednom strukom koja je izuzetno lepa, vrlo zanimljiva i čudna, to je kostimografija. To je kostim, uglavnom pozorišni, mada i savremen u svoje doba, ali kostim koji je neodvojiv od ljudi, dakle sve što je vezano za čoveka, sve što je vezano za njegov način života, ambijent, ako hoćete, sve to kostimografija u bukvalnom smislu te reči i široko shvaćeno. I budući da sam profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, s jedne strane sam pedagog, pokušavam da zadržim i raspalim jednu ljubav prema kostimu kod studenata koji dolaze, više nego da ih mučim brojkama i faktima, ako hoćete. S druge strane, bavim se tom kostimografijom, radeći još pomalo, mnogo manje naravno nego ranije, za pozorište, i to jedno jedino koje je moja ljubav i slabost, to je pozorište u Vranju. S treće strane, pa možda baš zato što sam kostimograf, ja ne vidim svoju struku drugčije nego kao mogućnost, ako hoćete, potrebu da se čovjek iskaže i kao slikar. Jer kostimograf nije ništa drugo nego slikar koji se bavi specifičnom jednom strukom. I imajući sreće da sam vezana za dedino delo, za Boru Stankovića, za mene je neiscrpan nekakav izvor inspiracija i uvek svežih i novih i drugčijih doživljaja kad god pogledam i prelistam neko dedino delo. Moj slikarski opus, ako već može sad da se govori o opusu s obzirom na datum i moga rođenja, je vezan isključivo za dedino delo. To su likovi iz njegovih, ne samo ovih ključnih dela, pošto se smatra da je Nečista krv, Koštana, Taštana i Ovča, da su to glavna dela. Ja u njima vidim jedan svet koji ćete isto tako naći u svim crticama, pričama, u Božim ljudima, u svemu onome što je vezano za dedino delo, jer čini mi se da jednu običnu, ako sme da se upotrebi ta reč, priču, ako bi danas jedan maštovit i mudar reditelj dramatizovao, od svake od tih priča moglo bi da se napravi jedno sjajno pozorišno delo. E, taj svet zaista je do te mere dubok, bogat, prepun kolorita. Ja jednostavno ne vidim razlog da tragam za nekim drugim svetom. Ni razlog, ni želju, ni volju. To shvatam kao nekakav dug prema dedi. Shvatam kao nekakvu svoje unutrašnje bogatstvo, nešto što zaista možete imati samo rođenjem, i ne vidim zašto bi tragala za nečim drugim.
con mezzeme Gospodje te zeme donne mamino caram filtre to
Vi niste imali priliku da upoznate vašeg dedu, ali baku koja je o njemu mogla da vam priča, vjerovatno dobro pamtite.
Pa kako da ne, baka je živjela do 47. i umrla je tačno 20 godina i 20 dana posle dedine smrti. Međutim, to je mora biti bio interesantan spoj dva potpuno različita karaktera, dva potpuno različita sveta, čak čini mi se, jer baka je jedan, tako sam ja nju i doživjela i upoznala, jedan izuzetno realan čovjek, jedno stvorenje koje je verovatno zahvaljujući životu koje nije suviše milovao, zadržala jednu oštrinu, jednu rezervu prema svim spoljnim stvarima i za mene, nažalost, nije bila ona tipična baka koja drži unuče na svom krilu pa mu priča priče iz davnih vremena. Nije bila nešto što pretpostavljam da je bila baba Zlata deda Bori. Tako da ja od nje ne mogu da kažem da sam saznala nekakve stvari koje ceo svet ne zna, ništa više osim jedne duboke ljubavi, poštovanja i respekta, ako hoćete, prema dedinom delu. Ali za nju je deda uvijek bio Borisav i tu su se sve priče, ukoliko ih uopšte bilo, tu su se negdje i završavali. Moja majka je prilično slična svojoj majci, ali zato tetka Cana je bila opet sasvim suprotno tome. Ona je bila sva okrenuta ocu, deda Bori, i meni se čini da ta njen taj nekakav kontakt, neka veza, neko osjećanje ispunjenosti kada kaže Bora tata, ona se potpisivala Cana B. Stanković. Meni se čini da smo se nas dve tu nekako pronašle i ona mi je na neki način, skoro bi smela da kažem,
dopunila ono što od bake nisam mogla da dobijem, jer zaista je obožavala svoga oca, njegovo delo. Ona je više puta godišnje odlazila godinama u Vranje. To nije moglo da, dokle god je mogla da putuje, dokle god je mogla da ide, ona je išla u to Vranje. Pronalazila je tamo familije koja očigledno nije baš mnogo ni bilo, ali jednostavno ona tu nit ne da je negovala, nego ona nju strahovito osjećala. I to je na neki način prenela na mene.
Zašto si ga?
Književnik Borisav Bora Stanković imao je tri kćeri, vašu majku i vaše dve tetke. Ispričajte nam, molim vas, kako su one dobile imena.
Znate, to je ostalo i do danas. Svaki otac, očigledno, do danas je tako ostalo. Verovatno se neće mnogo ni promeniti. Veoma voli i muško i žensko dete, ali ipak muško stavlja ispred. U ono doba za deda Boru sigurno da nije bilo uopšte pitanje da li bi više voleo muško ili žensko dete. On je očekivao muško dete, dobio žensko. To je bila moja majka i dobilo je ime Desanka, jer desilo se da je žensko. Posle godinu dana rodila se druga ćerka. On je promenio kuma i taj kum je dao ime Stanka, da stane sa ženskom decom. Posle pauze od 9 godina rodila se treća ćerka. To je bila, mogu da pretpostavim, to je bila skoro blizu katastrofe. Treće pa žensko, onda mu je već postalo sve jedno. To, ona je dobila ime Ruža, Ružica. Ruža, vi znate da je to najplemenitije, bar smatra se, cvet, ali možete da ga shvatite dvostruko. Zaratilo se i on je osjećao, bar tako pričaju, bar se tako misli, osjećao veliku grižu savesti što je na neki način odbacio to treće dete, odbacio, mislim to je gruba reč, ali jednostavno je bio strašno razočaran i osjetio je ipak grižu savesti. Pa je posle da bome pokušao da to nadoknadi. Da bome kratak život njegov nije mu dopustio da učini sve što je verovatno imao namere, ali eto onda je ona postala njegova mezimica. To bi bila priča o imenima.
Thank you.
današnjoj emisiji Kod dva bela goluba o književniku Bori Stankoviću govori njegova unuka Zora Davidović, profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu.
Kako je književnik Bora Stanković kupovao kuću u Beogradu?
Kako mogu da pretpostavim, priču da je, čak čini mi se da je baka čula od neke svoje poznanice da se prodaje kuća koja se graniči sa platnarom Vlade Ilića. To je dole, čini mi se, Venizelosova ulica, ako se ne, Vršačka. I tu je postojala kuća sa velikom baštom i trebalo je dekada ode da vidi. I on je otišao i vratio se i kaže, ja sam kaparisao. Pita baka kakva je kuća, on kaže, ne znam. Pa šta si kaparisao? Pa kaže, ima divan ulazak, ima iznad kapije jedan deo koji je pokriven lozom. I zar ima išta lepše? Očigledno, mislim, šta je preteglo, nešto što ga vezuje za njegovo vranje, za njegovu mladost, sve ostalo se da i urediti i doterati. Ne da je njemu bilo sve jedno, sasvim sigurno nije bilo sve jedno, ali to je ono što je na neki način u prvom trenutku kod njega dovelo do odluke. Tu će i gotovo. I tako je bilo, ta kuća je kupljena. Tu kuću čak i ja pamtim, jer ona je postojala do 1941. 1941. je pala jedna od prvih zapaljivih bombi baš tu i odnela sve. Posle su baka i ta moja tetka Cana prešle u sporednu kuću, jer to su nekad tako građeni prostori za život. U toj sporednoj kući su postojale, koliko se sećam, dve sobe, kujna, hodnik valjda neki, ne znam. Tek uglavnom, tu su se smestili i sledeće prvo bombardovanje, američko, opet je uputilo bombu, ali ovog puta ne zapaljivu, tačno u sred te kuće. Opet su ostali bez ičega i onda su baka i tetka prešle, prvo čini mi se, kod nas, kod mame i tate, posle su prešli kod najmlađe ćerke i tako je tu kod najmlađe ćerke baka i umrla 47. Ta činjenica da je zapaljiva bomba baš pala u tu prvu kuću, verovatno da je odnela nešto što samo možemo da pretpostavimo šta bi bilo, jer tu su bili rukopisi, tu je bilo sve ono što nije objavljeno. Verovatno bi se iščeprkalo još nešto. Jeste, deka je umro 27. i sve što je verovatno nađeno i moglo da se objavi, objavljeno, ali ipak poneka karta, poneko pismo, ko zna šta, jer u to doba bilo je uobičajeno ne regaline, police za knjige, nego su postojali oni šuplji stubovi koji su nosili ili vazu ili bistu ili tako nekakav ukras. Tu su se slagale stvari kao što mi sad slažemo fascikle. Pretpostavljam da je tu moralo biti još po nešto što, nažalost, ne znamo. Iz svega toga izvučen je, sačuvan je dedin sat, zlatan i lanac, jedna šoljica za kafu sa tacnom, i to onaj divan porcelan prozračan, taj je izdržao, i, nažalost, ništa više. Sve je izgorelo. I mislim, taj sat je izašao iz tih paljevina, ali to nije moglo da izgore, nije izgorelo. I jedno i drugo izdržalo je i sledeće bombardovanje. I ta šoljica i ta tacnica, tetka Cana imala je običaj da tvrdi da je to baš šoljica iz koje je deka pio svoje kafe. Ona izdržala i to drugo bombardovanje i evo, postoji danas.
Donesi vino, ravaciju.
dertovi da si razbije.
Pomozite nam, molim vas, da razrešimo još jednu nedoumicu. Ne zna se tačno datum rođenja književnika Bore Stankovića, a u pogledu datuma smrti leksikon književnika navodi 22. oktobar 1927. godine. Šta je tačno?
U vezi sa datumom rođenja tu ne može niko da bude sasvim siguran, zato što se u to doba obično vezivalo za neki događaj, za nešto što jednostavno nije bilo u običaju da se zabeleži tačno datum. Međutim, po svemu sudeći, verovatno bismo mogli da se vežemo za Mladence, to je 22. čini mi se mart, i to je nekako od 20. do 22. to bi bili datumi najbliži baš datumu njegovog rođenja. Što se tiče datuma smrti, ja mislim da je to 21. oktobar. Čini mi se da je to tako. Ja sam naravno iz svog ugla to vezala za zanimljivu činjenicu. Baka je živela tačno 20 godina i 20 dana posle deke, i to bi značilo da je, pošto je ona umrla 10. novembra, onda bi to bio 21. U svakom slučaju, jedan od ta dva datuma su prilično tačni.
Su ovo sećanja profesorke Zore Davidović na svog dedu Boru Stankovića. U nastavku emisije otvorit ćemo knjigu Uspomene.
Borislav Stanković je ostavio mnogo više rukopisa nego što se u prvi mah mislilo. Pronađeni su posle njegove smrti. Nisu bili završeni, nisu bili udešeni za objavljivanje.
Pisac je bio zamislio da ih izda. Čak je i oglas Dvare odštampao. Pod naslovom Pod okupacijom našlo bi se 10 tabaka, a cena bi bila 10 dinara.
Dešavalo se to 1919. Objavljeni su dosta docnije. Glavni deo knjige svrstan je pod naslovom Uspomene. Odnose se dakako na Beograd pod okupacijom.
Bora se Stanković žurno vraća svojima. Kuća mu je sproću Platnare.
A potom pravo u Skadarliju, kod tri šešira.
Dok u kome dvorištu stoje netaknute soba i kujna, dotle je glavna kuća sva razvaljena. Od nje samo štrče zidovi, a među njima pali kućni krov, koji, odupirući se o zemlju svojim kao rebra povezanim gredama i šindrama, kao da pokušava ponovo da se digne.
Dućani, bakalnice, piljarnice zatvoreni. Nekadašnje pekarnice sa navučenim i zakovanim kapcima prazne.
Po dvorištima nigde živine, niti trag od života. U nekima tek pokatkad pojavi se kakvo čeljade u crnini. Sa kolikom sam radošću prilazio pivari Bajloni, gde sam toliko godina kao činovnik proveo. Ispred ulaza spazih brat Iliju.
Iliju Simića.
Binjaliju, blagajnika. Ni on puni obli, i čisto modro svetli i večito nasmejana lica brat, kum, pobrati Milija, već smršaveo, a lica tužno, očajno i sveg obraslog u bradu, brkove.
Ne valja, Boro, ništa ti ne valja.
U tom, valjda po glasu me poznavši, ali ne slobodno, već kao izvukavši se iz kafane, dolazi Šapčanin.
Jovanović, kafeđija kod pivare.
Već krezub.
Ne valja. Od kafane ovo malo kujnice što izdajem, ali već se nema šta ni da kuva. Hebre, Boro.
Eno, Knez Mihajlova ulica. Sve veće trgovine ponovo otvorene. U njima isti trgovci, pomoćnici. Ista njihova obla lica, negovana tela, sa istim onim modelima. I ispred radnje ili za tezgom, isti oni pozdravi. Dočekivanje mušterija, pogađanje i izdavanje naloga blagajni da kasa naplati toliko i toliko.
Dete, daj kusur.
Pa ostale krojačke, knjižarske, kolonijalne radnje, ponegde u kojoj iznenadi nov gazda. Sigurno pređe pomoćnika, prvi gazda u ratu i inostranstvu, i on preuzeo radnju. Ali pored trgovaca i ostalih zanatlija, iznenađuje onoliki broj kafeđija koji su ostali i sada i dalje obavljaju svoje radnje. Eno, kafeđija od tri šešira, srećan i ponosan što je ostao, što mu radnja ide ne može biti bolje, što je osigurao kod policije svoj dobar glas, jer i oni imaju kod njega već svoj stalan sto, ali zato sa još vojničkim kožnim kamašnama, sa kakvom nasladom i zadovoljstvom nasred kafane seda za sto, da ručava i večerava i kao nikada u životu da nije dočekao veće i slavnije dane, prebacujući jedan kraj peškira preko nogu, a oblizujući i brišući svoje duge brkove, poziva ostale gladne goste.
Izvolite na ručak.
I onda razveze hvaleći se da priča kako je i gde je našao meso, mas, ribu.
Bora Stanković se veoma iznenadio kada je u Beogradu pod okupacijom zatekao ličnosti od velikog položaja. Upravnike grada, članove kvartova, načelnike ministarstava, partijske advokate, kandidate za narodne poslanike, same ministre.
I zato ta glavna čaršija, Knez Mihajlova Terazije, uprava fondova, Kolarac, Makedonska ulica, prvih dana vas jednako buni. Gledajući u njima iste one koje ste i ostavili, jednako očima tražite i nadate se da ugledate našeg stražara sa šajkačom.
Thank you.
Prvoga dana izlaska u Beograd prošao je Bora Stanković pored dva pobratima Šumatovca, druge beogradske gimnazije ka Kolarcu, pa sreo Ljubu Suba.
Ljuba Janković u džepove kaputa natrpao prazne flaše.
Pa eto, onaj moj Stoja.
Milenković.
Spahija sada na veliko i na malo prodaje rakije. Od svakog prodatog litra imam svoj provizion. I tako sada to raznosim po kućama i kafanama, a posle vraćam prazne flaše. Hajdemo malo.
Ne mogu. Ja se ne poznajem sa tvojim Stojanom.
To poznaje on tebe.
Stojan Spahija zaista... Kao da smo davnašnji poznanici, tako me usrdno dočeka. Njegove nasmejane oči, onaj njegov malo blažan, dobroćudan osmeh, sa crnim rastresitim brkovima i obrazi uvek uzdignuti na predusretljivost, činili su ga čoveku tako prijatnim, odavno poznatim. Njegovo zlatno prstenje na ruci, ćelibarska muštikla, skupoceni štab, oni zlatni lančevi na prsluku, osobito ono njegovo kršenje prstima i uvijanje polovinom u hodu, izazvalo je, pored svega kicoškog u njemu, i mnogo vojničkoga. I u smehu, razgovoru, šali, on nikako nije prestajao sa svojim poslovima, radnjom. I što je čoveku najprijatnije bivalo, to je... Što je izgledalo da on tu svoju trgovinu radi onako uzgred, tek da prekrati vreme, kao iz nekog šporeta da radi, jer tako je veselo, dobroćudno i predusretljivo ćeretao, i da zadovolji svoju trgovačku sujetu, odmah mi je počeo nuditi da probam njegovu robu. I sam točeći, spram svetlosti, žmirkajući od zadovoljstva gledajući, boju kroz pune čaše govorio.
Ovo je Baljevka od 12 godina. Ova od 15, 20. I znaš, Boro, evo, tu smo sad svi. Pa dolazi, dolazi svaki dan. Tu smo ja, Ljuba.
Janković, Suba.
Buca.
Milivoj Jovanović, profesor.
Bora.
Popović, profesor.
Mita. Često priređujemo i fruštuke, večere. Oći štak je? Veljo, daj Bori.
Pogledah iza kelneraja i ugledah Velju.
Petrovića.
Dakle, i treći bivši kontrolor državne trošarine na piće u Beogradu.
Bora Stanković je bio kontrolor pri pivari Bajlonovoj, Ljuba u šećernoj fabrici, a Velja pri Vajfertovoj pivari. I sa tih tako ugodnih i rentabilnih činovničkih mesta, dugo godina ih nisu mogli krenuti i premestiti.
Pa mi opet zajedno. I oko pića.
Boga mi, Boro, nama niko ništa ne može. Evo, pre, ti kod Bajlonove pivare, Velja kod Vajfertove i pića koliko hoćeš. Sad opet ovde. Velja je glavni koji izdaje i naplaćuje piće. Ja raznosim po varoši, a ti sada budi treći. Ti dolazi ovamo da bar džaba ne sediš.
Gospodin Stojan, kome je ova prodaja pića bila kao uzgredan posao, jer mu je ova kafana služila kao njegova kancelarija, gde se on može uvek naći, a odatle je posle odlazio po varoši i po ostalim radnjama, svršavajući svoje trgovačke poslove. Ostavljajući nas i odlazeći u varoš, a da bi dao dokaza kako će mu zaista biti milo ako budem često dolazio, naredi Velji.
Veljo, Bori ćeš od sada, kao njegovo sledovanje, davati 2 deci na podne, 2 uveče. A ako hoćeš to da kući nosi, to ćeš mu računati po nižoj ceni nego ostalo.
Ko će kao Bog, jer eto prvoga dana moga izlaska u Beograd, otišao sam utešen kući. Glavno je da sam svršio i pobrinuo se za ovu najglavniju namirnicu, a za drugo ćemo lako.
Uzalud se nada da ćeš ostati. On sad tek vidi da zbilja ideš i da se moram s tobom rastati. Travke nema, pustoš je svud, na srcu mome, u mojoj duši, još uvek vlada večita stud, na srcu mome. Uvek vlada večita stud. Ah, idi, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom. Al kad ti sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Al kad ti bude blistava sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Borislav Stanković je ispisao uspomene iz Beograda pod okupacijom, ali i neke posle završetka Prvog svetskog rata. Počeo je Bora Stanković da odlazi u pozorište. Sedne u razvaljene i opustele sobe nekadašnje uprave pozorišta. Sem nekoliko stolova sa fiokama obijenim i rastavljenim i sa pokojom foteljom razvaljenom i sa kojom starom knjigom, ništa drugo. Cela kuća razvaljena, razvučena, razgrabljena, izgleda mu prazna i pusta.
Odmah za mnom počinju da dolaze Čiča Ilija Stanojević, Milorad Gavrilović i drugi. Počinju razgovori, uspomene o nekadašnjici.
Pred Borom se nižu u punoj draži slike lica i života kuće.
Za tim istim stolom za kojim sedim, odmah mi pred oči skače dramaturg Milan Predić sa njegovim večitim blagim detinjim licem. Nagnut nad poređanim i otvorenim delima, kartama od scena, a onom drugom uzdignutom rukom kojom puši, svaki čas počinje da odseca dugim prstima ruke i tako nervozno otresa prah od cigarete. Odmah, čim pogledam u vrata od sobe, u koju se sada draga Spasićka smestila,
a u kojoj je bila upravnikova kancelarija, odmah mi naslonjeno podvratnik sa rukama ostrag, štrči Milan Grohl sa njegovim uskim, pametnim, ali sav srećan ako mu se ukaže prilika da koga pecne licem.
A iz dvorane, razvaljene, zasute gomilom cigalja, parčadi zidova, izvijenih i uvijenih gvozdenih šipaka što granati nisu mogle da unište i gde su se davale predstave, dolazili su Bori Stankoviću rojevi slika nekadašnjih predstava, arija orkestra, šum i vreva sveta po ložama i parteru. Jednoga jutra u pozorištu dotrčava služitelj Milan.
Gospodine Stankoviću, dolazi Ogrizović, kazao da odmah idete u nekadašnju akademiju nauka, smesta i da se javite majoru Kovačiću.
Hvala Bogu. I ja sam, kao ostali profesori, postavljen na rad pri sređivanju knjiga akademije i ostalih naših nekadašnjih prosvetnih ustanova.
U dvorištu ispred male šupe naišao je Bora na Božu Nikolajevića, jednog oficira uska lica, šiljasta nosa i oko krajeva glave kratko po arnautskom načinu obrijane kose. Njegove male oči, oštre, buljave, sjele su mržnjom i odurnošću.
Sigurno uvređen, razjaren što me mora prema naredbi preko svoje volje primiti na rad, raskrečivši noge, poče sa ciničkom zluradošću da mi pokazuje hrpu knjiga.
Eto, izvolite, to je za vas književnički posao. I vi se izdajete za nekoga književnika kada se primate ovakvoga posla.
I ode besno, lupajući svojim sarama od čizama, mamuzama, klateći svojim dugačkim rukama kao i glavom, koja onako kratko ošišana gubila se pod velikom visokom majorskom crnom kačketom sa zlatnim širitima. Sedajući na svoj fijaker, sa namršenim licem, zauzimajući što stroži stav cesarsko-kraljevskog oficira, odjuri, ostavivši me sa Božom Nikolajevićem.
I vi se izdajete za nekoga književnika.
Nikada u životu nisam osjećao gorčije, teže dane nego za to vreme u njihovoj službi i pod tim Kovačićem. Čujemo da su i knjižari pokupljeni, odvedeni u grad i bit će internirani. Za Cvijanovića i ne čudimo se. Zna se da je izdavao almanahe jugoslovenske i svu patriotsku literaturu. Ali nas čudi za Gecu Kona, koji je kod nas važio kao Švaba i Čivut. Ali kada su na stanici utrpani sa ostalim interniranima, u posljednjem času Cvijanović je pušten, a Geca odveden. Sigurno Geca kao opasan, onako kljakav, sposoban za vojnika. Posle se čulo da ga je teretilo što je štedro pomagao porodice svojih profesora i drugih pisaca, čija je dela štampao i izdavao.
U uspomenama i beleškama Borisava Stankovića razumljivo nahodi se dosta pojedinosti iz Piščeva života.
Primjerice, Bora kazuje da je prvu pripovetku Stanoja napisao na dušak za Sahat 2.
Pokušao je da sroči autobiografiju.
I evo moje najgoreg i najpokvarenijeg književnika istorije.
Samo autobiografiju nije uspeo da završi, iako bi ispala vrlo kratka, ili su listovi zagubljeni.
Uspomene i beleške su vredne baš zato što dopunjuju saznanja o tvorcu Koštane.
Izbor iz uspomene i beležaka Borisava Stankovića načinio Branislav Todorović Klinić.
Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Ivanović i Ognjen Škrbović.